นักธุรกิจไทยในลาวให้ทัศนาวาการที่นายกรัฐมนตรีลาวได้ออกคำสั่งเลขที่13เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการทางเศรษฐกิจและการเงินในลาวนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม2023เป็นต้นมานั้นถือเป็นการเคลื่อนไหวที่น่าจะส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและการเงินอยู่ในลาวเพราะว่าคำสั่งดังกล่าวนี้ได้มีการกำหนดความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลลาวอย่างชัดเจนโดยบ่ว่าจะเป็นการกวดกาการแลกเปลี่ยนเงินตราการควบคุมราคาสินค้าและจัดทําบัญชีรายการสินค้าที่ผลิตได้ภายในประเทศและสินค้าที่นําเข้าจากต่างประเทศรวมถึงการควบคุมปริมาณเงินในตลาดภายในประเทศหรือ M2 ก็ตามแต่รัฐบาลลาวก็สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้จริงเพียงในบางด่านเท่านั้นเช่นการควบคุมราคาน้ํามันส่วนด่านที่ยังบ่สามารถปฏิบัติได้จริงเช่นการควบคุมอัตราเงินเฟ้อการควบคุมอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราและการควบคุมราคาสินค้าซึ่งยังเป็นเพียงคำสั่งที่ยังบ่มีการปฏิบัติตัวจริงดังที่นักธุรกิจไทยในลาวยืนยันว่า
อย่างมาตรการการแก้ไขเงินเฟ้อก็สั่งการไว้ที่ธนาคารแห่งสปป.ลาว
เช่นมาตรการการแก้ไขเงินเฟ้อก็สั่งการไปที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวให้คุ้มครองปริมาณเงิน M2 แล้วก็ให้หาทางลดอัตราเงินเฟ้อลงจากนั้นก็ได้สั่งการต่อไปอีกว่าให้ควบคุมการเคลื่อนไหวของการเงินของธนาคารพาณิชย์ทุกๆแห่งอย่างใกล้ชิดแล้วก็คุ้มครองเรื่องของการแลกเปลี่ยนที่บ่ถูกต้องหรือมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าให้เฮ็ดรายการสินค้าใดเป็นรายการสินค้าที่นําเข้าแบบเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยและรายการใดเป็นรายการสินค้าที่ผลิตเอง
ทั้งนี้โดยประชาชนลาวถูกกระทบอย่างหนักที่สุดจากปัญหาเงินเฟ้อและค่าเงินกีบตกต่ําลงอย่างหุนแห้งนับจากไตรมาสที่2ของปี2022เป็นต้นมาส่วนดัชนีราคาการส้มไส้ก็ปรับตัวสูงขึ้นเกินกว่า 195% ในเดือนสิงหาคม2023และถึงแม้ว่าจะได้ปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ําจาก1,300,000กีบมาเป็น1,600,000กีบต่อเดือนก็ตามหากแต่ด้วยค่าของสิบที่สูงขึ้นและค่าเงินกีบตกต่ําลงอย่างหุนแห้งในลาวเวลานี้จึงเฮ็ดให้ประชาชนลาวต้องใส่ใจเพิ่มขึ้นเกินกว่า1เท่าตัวเมื่อเทียบใส่ปี2022ซึ่งปัจจัยสําคัญประการหนึ่งที่เฮ็ดให้เกิดสภาพปัญหาดังกล่าวนี้ก็คือธนาคารแห่งชาติลาวนั้นบ่สามารถควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราให้อยู่ภายในระบบธนาคารได้อย่างแท้จริงโดยถึงแม้ว่าจะได้ยกเลิกห้ามแลกเปลี่ยนเงินตราของเอกชนไปทั้งหมดแล้วก็ตามดังที่นักธุรกิจลาวยืนยันว่า
ตอนนี้อัตราแลกเปลี่ยนของพวกเฮานับมือนับทางไกลออกจากอัตราความเป็นจริงพวกเฮาสิควรประเมินบ่มาตรการบางอันที่เฮาเฮ็ดคือรัฐบาลเพิ่นก็ได้มีมาตรการในการปิดห้ามแลกเปลี่ยนต่างๆก็คาดหวังว่าอัตราแลกเปลี่ยนมันสิลดลงแต่ในความเป็นจริงมันบ่ลดลงอันนี้เฮาก็ต้องได้ค้นคว้าลงลึกว่าสาเหตุมันเป็นย้อนหยังย้อนห้ามแลกเปลี่ยนแท้บ่หรือว่ามันแม่นย้อนดีมานด์ซัพพลายความต้องการกับความสนองมันบ่มาหากันบ่เจอกันได้แล้วมันก็เกิดห้องว่ามือที่มองบ่เห็นมันก็ต้องไปซอกหาบ่แลกเปลี่ยนจนได
้แต่อย่างไรก็ตามอัตราเงินเฟ้อในลาวก็ได้ปรับตัวลดลงจาก 41.26% ในเดือนกุมภาพันธ์2023ลงมาอยู่ที่ระดับ 27.8% และ 25.88% ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม2023ทั้งยังคาดว่ายังจะลดลงอีกในระยะต่อไปนี้หากแต่การลดลงของอัตราเงินเฟ้อดังกล่าวกับบ่ได้ส่งผลให้ระดับค่าครองชีพในลาวลดลงแต่อย่างใดโดยเห็นได้จากดัชนีราคาการส้มไส้ที่เพิ่มขึ้นจากระดับ 169.93% เมื่อเดือนมังกร2023เป็น 190.16% และ 195.1% ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม2023ที่ผ่านมาโดยอัตราเงินเฟ้อในลาวที่ลดลงดังกล่าวก็เป็นผลจากการดําเนินมาตรการทางด้านการเงินของรัฐบาลด้วยการออกพันธบัตรที่เป็นสกุลเงินกีบถึง5ครั้งในระยะ9เดือนในปี2023อันเฮ็ดให้ธนาคารแห่งชาติลาวสามารถควบคุมปริมาณเงินกีบในตลาดได้หลายขึ้นหากแต่ว่าการที่ลาวยังต้องนําเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคจากต่างประเทศเป็นด่านแรกซึ่งต้องชําระราคาด้วยเงินตราต่างประเทศด้วยเหตุนี้การออกพันธบัตรเงินกีบจึงบ่ได้เฮ็ดให้ราคาสินค้าลดลงแต่อย่างใดเลยรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA